naše rodina byla ovlivněna divadlem už jenom proto, že vlastně se moje žena rozhodla se mnou pobývat a naše děti vychovávat. A já, jak jsem jezdil za divadlem nebo jsem se přestěhoval do jiného města, tak to už bylo vlastně velký vliv na celé to složení života, jak v jiném městě, jak jsme byli v nějakých ubytovnách, ale jako docela dobře se nám tam žilo. Byly to staré místnosti, měli jsme to rádi. A jak to vedlo k tomu, že jsme nesnad jenom to divadlo vnímali jako nejdůležitější, ale pořád tam někde bylo za námi, někde se tam prostě tlačilo dopředu. A bylo potřeba mu nechat jeho místo, což já jsem se tomu nebránil. A moje žena to trošku ovlivňovala, to už bylo asi v pořádku, protože aspoň jsme se dostali třeba do přírody, nebo jsme dělali taky jiné věci, měli jsme i jiné zájmy. No a těm dětem to tak nějak zůstalo, to divadlo. Aniž bychom jim to nějakým způsobem infikovali, ale oni žili v takovém prostředí, kde se infikovali sami. Když bylo Davidovi 9, tak se nám narodilo místo holčičky dvojice chlapečků, dvojčátka. Ale to bylo tak jiné všechno. Každý si myslí, že ty dvojčátka ty patří k sobě a mají stejný svetry a hezky to vypadá, nevím co všechno. Ale oni jsou každý jeden z nich určitá osobnost. Ale přitom na druhou stranu zase drží pohromadě. Takže já si vzpomínám, že jeden z nich, jak je hudebně nadaný a ten druhý nebyl a není. Tak jsme to zjistili, tak jsme říkali, chlapci, necháme piano, a za týden se setkáme a vy mi řeknete, co byste chtěli kdo hrát. Ve smyslu, že si každý něco vybere, u toho jednoho to trošku potlačíme a u toho druhého to bude OK. No, tak dobře, tak jsme za týden se sešli, oni si tak jako stoupli a řekli, no, my bychom oba chtěli hrát trumpetu. Takže se to nepodařilo, ale nedalo se nic dělat. Hrajou oba trumpetu ještě dodnes, ten jeden z nich teda profesionálně. Má to jako svůj nástroj, který vystudoval a kromě toho ještě skládá muziku do divadla. Nikdo mu to neřekl, ale prostě to tak dopadlo, že dva z těch tří chlapců pracují pro divadlo. Nevím, jak tomu mám rozumět, ale je to možný tak, že my jsme měli tolik kamarádů v divadle a ještě jako z dřívějších dob a ona se tak jako dost lidí scházelo, tak je možný, že tím, že potkávali ty lidi a poslouchali, i když to tak nevypadalo, že by chtěli být, že by chtěli poslouchat nebo měli zájem o to, o čem se hovoří, tak jim to přeci jenom zůstalo. Těm dvěma. A ten třetí, ten si vybral divadlo jako manager. Proč mě získala scenografie? Proč zrovna scenografie? To je otázka, která mě taky zajímá. Co to má vlastně společného třeba se stromy? Co to má společného se dřevem, ta scenografie? Protože já jsem vlastně začal takovým způsobem, že mě pořád stíhaly stromy anebo dřevo. Ze začátku jsem hodně používal dřevo, bo jsem byl na nějakém, vzpomínám si, to byla povinná brigáda, kde jsem šel do nějakého poloprovozu a tam mě dali dřevo a řekli, soustruž. No a já jsem to neuměl, tak jsem se to naučil, bylo to zajímavé. Lítali tam ty krásné kousky toho dřeva od toho soustružení, vonilo to. Pak jsem chodil a pořád jsem někde byl obklopen stromy, ať to bylo v horách, nebo jsem si koupil kus země a tam jsou veliký stromy. Stromy, které nejsou užitkový, ale přišli tam, jsou tam, taky tam mám, jsou to asi 9 druhů různých stromů, které obklopují ten můj prostor. A tak je to jedna taková část toho, co s tou scenografií je trošku spojená tím, že jak jsem začal dělat třeba víc objekty a v malých divadlech, tak to tak směřovalo k nějaké větší materiálovosti, k takové jako víc pravdě, k něčemu, co se říká řemeslo, a to řemeslo na tom divadle vlastně ani není potřeba, ale bylo to zajímavé to spojit dohromady. A později už vznikaly zase jiné problémy, to znamená, že třeba to byl větší prostor, dřevo už se nedalo používat v tom prvotním způsobu, jako kdybychom dělali nějaké objekty ze dřeva. To byly vlastně nějaké větší stavby a to už třeba ze dřeva ani nešlo. Co je tak společného stromu a scenografii ještě? No, strom má určen svůj čas, který stromy přežijou déle a některé jsou tady skoro jakoby na věky, ale vlastně máme o nich představu, že žijou jako organismy, že mají svůj čas. Hra na scéně má taky svůj čas. A to je hodně důležité. A možná, že není tak dlouhý jako ten život stromu, ale má svoji logiku. Někde něco vzniká, dovídáme se o tom a potom to končí. A je to vlastně v něčem společné. Je to v nějaké kinetice, která je podobná v něčem, jak to narůstá a potom se to nějakým způsobem dořeší. Co se týče dramaturgie, že bych si mohl vybírat, to se stane hodně málo kdy, ale měl jsem takový příležitosti, že jsem v jednu chvíli, kdy David dospíval, tak jsem koupil Candida od Voltaire. A já jsem si to tak přečet, tak nějak s ním jako, nebo vedle něj, a pochopil jsem, že to ještě není úplně, co by mohl pochopit dokonale. A tak jsme se nějak domluvili v divadle a vlastně se to líbilo kolegům. A ten Candy potom šel na divadlo. A já jsem měl takový dobrý pocit, že jsem poradil Davidovi. Tak je to takový docela fajn v tomhletom smyslu, že člověk může chvilkama do toho zasáhnout, ale vlastně, co se týče velkých divadel, nebo vůbec divadel, která produkují své měsíční programy, tak tam se nedá. Tam je to všechno připraveno, protože to divadlo nějakým způsobem taktizuje a má své diváky, nebo ten plán už je tak určen, takže člověk vlastně může, anebo nemusí přijmout tu skutečnost, že bude dělat hru, která ho zajímá, většinou zajímá. Co mě víc zajímá, jsou témata. Buď to v dramatu, anebo v literatuře, ale jinak je těžko si vybírat a říct si, to je jako u barev, taky člověk nemůže mít jednu vlastní barvu, kterou si přivlastní a řekne ty ostatní, mě nezajímají. To se nedá, ty barvy nějak spolupracují, jsou náleží k sobě, jsou to akordy, jsou to nějaké soužití těch barev a tady v tom případě je to možná víc taková jako kontroverze těch různých témat, jak se to případně liší od sebe, ale taky jak se to liší ve zpracování. Třeba Stopard, to je bomba. Stopard je dneska velice žádaný. Aspoň ode mě. Už jsem dělal jednu věc, teď budu dělat další. Jmenuje se to Hepkůdová. A je to vlastně hra, kterou kdybychom na první pohled si mysleli, že to je detektivka nebo špionážní hra, protože se to odehrává v době studené války. Nějaký chlapíci tam chodí, pořád drží nějaké revolvery, ale vlastně je to o ženě, která je tam jediná mezi nima. A je to o vnímání světa jiným způsobem, tak jako to vnímá jedna z těch postav, a to je vědec, který zrovna náhodou ví, jak zastavit antičástice, protože oni lítají tak rychle, že se s nima nic nedá dělat. Ještě je otázka, jestli se dají v té své dráze ohnout. A on jako by to věděl. A teď jsou to takové chvíle, kdy si to vypráví a vypráví to všem postavám, těm charakterům, s kterými hraje ten herec, ale vypráví to divákům. A teď je otázka, jakým způsobem to můžu já zprostředkovat nebo zastavit ten tok tak, aby vznikala určitá představa trošku konkrétnější o tom. aby to bylo taky víc divadlo, tak najednou se tam objevují takové nějaké jako analogické momenty případně normálního světa, které se dají přirovnat v té své analogii, jak fungují. Možná, že fungují i tak, jak on to myslí, jako antičástice. My to vnímáme jenom jako nějaká vlnění, krásné odlesky světel, různé záření, hrany materiálních objektů, které se nějakým způsobem promítají. A je to všecko hra. A je to hra i vlastně v tom Stopárdovi. Byla doba, kdy vlastně člověk bral tu práci jako jeden takový balík, kdy vytvářel vlastně tu výtvarnou představu, která se rozšiřovala třeba o plakát, o jiné věci jako programa nebo já nevím, takový to, co se tomu dneska říká public relations. Tak to byla hezká chvíle pro mě, že jsem si dovedl vlastně vytvořit ještě jinou verzi v případě plakátu, jinou verzi té představy, takovou jako statičtější, takovou jako vlastně no, plakátovou, neboli vyjádření jedné věci. To ve scenografii se nedá, to se vlastně nemůže, protože tam to funguje v čase. Tady to funguje jako heslo. Vznikaly lepší nebo horší plakáty. Pro mě takovou metou plakátu byl polský plakát té doby, těch 70. 80. let, což byly překrásné plakáty, které fungovaly vlastně jako osobité dílo. Tedy nebylo tolik toho zprofanovaného papíru, který se na nás tlačí každý den v našich schránkách poštovních. To bylo takový jako obraz, něco mezi obrazem a vyjadřením vlastní sympatie k nějakému druhu divadla případně. Taková ta volná tvorba, takové to, co člověk nikde neukazuje, nebo to má jako svůj ventilek, tak možná to mám nějaké takové úniky a většinou je to tak, že se to vůbec netýká scenografie, jako kdyby to šlo úplně jinudy, jakože jsou nějaké jiné věci, jako jsou barvy, které svým způsobem taky fungují jako hmota, vedle toho, že teda září svojí barvou a ta hmota už sama o sobě na papíře se projevuje něčím, třeba pastózností. A to je taky zajímavé. Jinak mám teďka velkou zakázku společenskou, což jsou vlastně různé věci, které si vymyslí v noci. Oni si to vymyslí, oni mají tu představu a potom vlastně to dojde k tomu, že to musím celý udělat sám, protože jim ani to nářadí nemůžu půjčit. To je podle toho věku, no. Tak zatím jsou to různý panáčkové auta a tak. Scenografie, to je zajímavý obor v tom smyslu, že je to vlastně vizuální umění. Pomocí zraku vnímáme svět vlastně nejvíc ze všech těch věmů, které získáváme zvenku. Říká se, že to je 80%. Takže vlastně bychom mohli říct, že na divadle je ten zrakový věm nejdůležitější. No, asi není. Protože těch věmů je tam více a hlavně je to dramatické umění. Jeho součástí je teda ta vizuální část, to, co vnímáme zrakem. My máme samozřejmě určitý svoje zkušenosti a máme prostředí, v kterém jsme se vyvíjeli a tak to všechno je jakýmsi způsobem pro nás určující a my vlastně každý z nás ten obraz, který je třeba společný, řekněme-li les, tak vlastně vzniká obraz nám v hlavě. A každý máme trošku jiný obraz. Ti, kdo žijí někde blízko rovníku, tak mají jinou představu lesa, než my tady a než ti, co žijou zase někde u těch boreálových lesů při severním nebo jižním polárním kruhu. A To jsou takový představený obrazy, který vlastně sebou nosíme a teď nám jsou nabízeny jiné obrazy. Obrazy je třeba spojené s divadlem a ty obrazy najednou případně nesouvisí s tím, jak máme vytvořený náš vlastní obraz. My musíme na tom zapracovat, na tom rozdílu toho, co vidíme a toho, co máme zažitý. A to už je vlastně nějaká pro nás aktivní část toho. A musíme taky přijít na to, proč je to tak v té stylizaci, protože, dejme tomu, to je součást nějakého celku, který se vyjadřuje tímto způsobem. Takže musíme se dobrat toho, jak to vlastně je s tím, že máme představu obrazu a skutečnost toho obrazu. Představu lesa a představu lesa, kterou vidíme tady před sebou. No a to má hodně společného se scenografií. To má hodně společného vůbec s uměním, protože jako malířství se samo o sobě zabývá tím, jak vnímat prostor nebo prostředí nebo cokoliv svým způsobem. A vlastně i v tom malířství máme hodně dramatických situací, i když je to nekonkrétní, jsou to sounáležitost anebo nesounáležitost barev k sobě a forem. A v divadle bychom mohli používat stejných termínů, ale v tom divadle jsou ještě jiné obory, které pomáhají vytvořit ten společný obraz. A vlastně bychom měli se dobrati smyslu toho představení pomocí všech těch dramatických, hereckých, hudebních, pohybových, světelných, materiálových složek, které do toho představení vstupují. Scenografie se musí vnímat jako komplex vědomostí, které člověk má získat, aby je mohl vůbec později realizovat v tom smyslu, jak by i chtěl. Takže tam je plno výtvarně, technicky a vlastně i prostorově a různě vnímaných složek, které se dají rozdělit na předměty, jež se dají vyučovat. Samozřejmě záleží na studentovi, jakým způsobem je vnímá nebo kde vidí tu důležitost a tím vlastně i začne sám sebe tvořit, formovat k tomu, aby to byl později umělec, který víc třeba využívá světla nebo prostoru nebo barvy nebo tak, nebo nic. Jo, a to je dneska prostě nic a je to dobrý. Je to jenom určitá tendence, která jistě zase se změní, ale to je vnímání něčeho, co asi bude a co přijde. Takže my nemůžeme jako pedagogové říkat tady, vlastně se nauč tu scenografii, protože takhle scenografie vypadá. Není to tak samozřejmě. Je to neustálý vývoj. Je to vývoj tak, jak je vývoj na škole za tu dobu 4 až 6 let, kdy studenti žijí v takovém prostoru až u vulkanické země, která se neustále pohybuje a oni sní, protože jak přichází, tak nemůžou odejít v tom stejném stavu a vedle toho my musíme žít taky s určitou stabilitou, protože určité věci se jaksi nemění. Ale určité věci se hodně mění a určité věci nemůžeme ani předpovědět, jak se budou měnit, takže nemáme žádnou jasnou představu o tom, že scenografie je takto. My učíme scenografii, aby se znali vyjadřovat výtvarně, technologicky, ale i převádět svoje představy lidem, kteří s nima spolupracují, nebo si je ty věci vyrobit sám, si je vytvořit podle svého, nebo je nechat běžet tak, jak běží svět okolo a vlastně se vložit do té současnosti a vytvořit určitou pravdu této současnosti. Ale nic z toho není v osnovách takto. Oni jsou vlastně různé přístupy toho vytváření už jenom dramaturgického plánu nebo podoby divadla. Máme různá divadla, víme, že do určitého divadla chodíme na něco a do jiného divadla na jiné novinky anebo na tradiční věci a tak. Tak to je tvář divadla, to už je ta dramaturgie určitá a z té dramaturgie potom vychází nabídka režisérům, kteří si vybírají věci, které jsou jim bližší a ti si zase vybírají buď to ty scenografy, s kterými jsou v tu chvíli nejvíc propojeni, anebo takové scenografy, o kterých si myslí, že budou ideální pro vyjádření tohoto tématu přímo. No a tam je najednou takové jako souznění, máme něco nového, máme před sebou ten cíl, dovídáme se, že to vidíme každý trošku jinak, ale to se všechno spraví. Vlastně je to krásný čas těch představ, jak to bude vypadat, nebo jak se chceme v té věci zorientovat a tím pádem oslovit ostatní diváky. Nejdřív vlastně i herce musíme oslovit, protože ti jsou naši překladatelé té schopnosti to vyjádřit. A dojde ale k takovým jako věcem, že možná, že to není úplně přesně tak, jak jsem si to já představoval, nebo ty jsi představoval, ale musíme k něčemu dojít, musíme vzít v potaz to, že je tam určitý rozměr, v kterým pracujeme. Rozměr toho divadla, technický rozměr, ty fyzikální rozměry, to vybavení, technické vybavení. Jsou tam nějaké světla, jsou tam nějaké odchody a takové věci, jsou tam propadla, nebo nejsou, nebo je to hodně mělké, nemá to tu hloubku dozadu. A tak, nebo není vůbec místo, kam to dát, protože třeba chceme něco představit, ale není to kam odložit. Jsou to takové jako maličkosti, které pomáhají člověku zjednodušovat. A zjednodušit takovým způsobem, aby to pořád fungovalo. A ono to zjednodušení je hodně dobrý, protože vlastně nám pomáhá vyostřit tu myšlenku a ne zůstat u té první představy toho rozkochaného prostoru. To jsou jenom takové ty věci kolem třeba financí, což dneska je docela závažná věc a už doopravdy se zdá, že se blížíme k tomu termínu chudé divadlo, což byl termín nedávno, no tak 20-30 let, ale to byl termín, který se používal a vlastně to byl terminus technicus toho, že jsme mnoho neměli, nebo jsme ani nechtěli mnoho mít a přesto jsme právě proto vyjádřili, co jsme potřebovali. Tak dneska víme, že na to nemáme, přesto musíme chtět vyjádřit, co jsme chtěli a vzhledem k tomu, že to je někdy až nucené, tak to není až tak pěkné, ale prostě je to taková realita. Dojde k tomu, že se setkáváme na jevišti, ty věci tam jsou, nejsou všechny vždycky tak, jak jsem si je představoval, protože se třeba v té realitě tak nedali vyjádřit. Je důležité, co si k tomu vyberu, jaké materiály, jakou technologii, když teďka hovořím o té realizaci scenografie. A dneska už je hodně důležité třeba výběr materiálu, protože ten je vázán. Já to teďka říkám teda docela za sebe, ale je to vázáno třeba na velice progresivní technologii světelného designu, což světlo je hodně a bývalo vždycky. Dřív to byly svíčky, ale ty byly taky dobrý. Občas něco vyhořelo a to bylo taky dobrý vlastně, ale teď je dobrý to, že máme hodně možností si vybírat různé světelné parky, jako různé možnosti toho světla. Nebudu zacházet třeba toho, jak vzniká světlo, nebo jaké máme možnosti, třeba se světelnou teplotou, nebo jak určit ostrost toho světla, které prochází čočkou, nebo se mění průběžně jeho barevnost a jeho intenzita. To jsou všechno takové jako drobnosti, které ve svém celku vytváří docela mnoho v tom prostoru. Samozřejmě ještě je dobré vědět, do čeho svítím, Protože jsou některé materiály, které odráží světlo, nebo ho vnímají jako struktura, nebo ho nechají proniknout skrz, to znamená, že jsou to transparentní materiály. A tam se prostě děje plno zázračných věcí. Když to světlo třeba obrátím a postavím ho proti divákům, najednou je všecko nějakým způsobem vylehčené o to světlo, protože ten materiál získává něco z kvality nehmotného světla. Je to na tom zajímavé, že ta technologie světelná, která se neprojevuje jenom v divadle, ona je v architektuře, v různých formách, ale ona dovede lidi vyprovokovat nějaké tvořivosti k něčemu, co jí ty lidi předají, aby ona jim sloužila a ona jim zase předá to, co umí a je tam nějaká prostě možnost, kde ty věci tak jako balancují mezi tím, jestli je to víc technické, nebo jestli je to víc to, co jsem chtěl já, jestli je to tvořivé, jestli to přináší novou informaci, nový obraz. Jsme u toho síla obrazu. A to je vždycky. Pomocí světla vzniká silný obraz. My děláme světelné workshopy, nebo takové jako světelné lekce, kdy se to vloží tak, aby to byly jako bloky, kdy se učí jenom třeba toto. Takže já mám nějaké možnosti si pronajmout prostor, větší prostor, než jakým bychom mohli mít na škole a s dobrým technickým vybavením. A jednou jsme si to, řekli jsme si, tak si to nafotíme a uděláme si z toho video. A ono to bylo všecko víc o tmě a trochu světla. A přitom my jsme to tak nevnímali. Jedna věc je, že to je akomodace oka. To oko funguje takovým způsobem, že nenechá člověka ty představy, že je jenom ve tmě. A my jsme zjistili, že světlo je vlastně vyseknutá tma.